Азат тугналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 7-июнь күнгө дүйшөмбү. Алдыдагы программабызда Бишкекте Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инанды табылбай жатканына туура бир апта болду.
Бирок коркуп азыр айта албай атат.
Казакстан Орусиянын батыштын санкцияларына каршы биргелешип жооп кайтаруу планын колдобой турганын билдирди.
Казакстандын улуттук экономикалык кызыкчылыктары бар, ал эми Орусияныкы өз саясаты бар.
Алдыда мына ушул темаларга кененирээк токтолобуз. Мамлекеттик ипотеканын шарттарын жеңилдетүү сунуштары тууралуу айтып беребиз. Дүйнөлүк пресса баяндамасын угабыз жана программабыздын соңунда жаш пианисттердин сынагы тууралуу репортажды угабыз.
Пианистерге аябай стимул болуп атат. Түнкү саат 12:00 чейин келип даярданышат.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз кесиптешим Марат Тагаевда дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы Ош облусунун Чоң Алай районундагы кыргыз тажик чек арасында чек арачылар күнүмдүк тартипте иштөөгө өткөндүгүн билдирди. Чек арада абал туруктуу. Тажикстан тарап Такталай эле Гунжубулак тилкесине орноткон контейнерин алып кеткен. Социалдык тармактарда Тажикстандын жүк ташуучу автоунаасы Унжубулактагы контейнерди жүктөп кетип бараткан видео тарады. Чек ара кызматы Тажикстан менен Кыргызстандын өкмөттүк делегацияларынын сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгына ылайык аймактан эки тараптын куралдуу күчтөрдү мурунку орун алып кетүү аяктагандыгын билдирген. Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы Борбор калаадагы көпчүлүк маршруттук таксилер каттамга чыккандыгын билдирди. Мэриядан билдиришкендей, жол кире акысы Бишкек шаардык кеңеши маселени караганча 10 сом бойдон калат. Өзүн билемдик менен жол кирени көтөрүп алган айдоочулар үчүн жүргүнчүлөрдү тейлөөчү фирмалар мыйзам алдында жоопкерчиликке тартылат. Шаар ичиндеги элдин кыймылын камсыз кылган маршруттук каттамдардын айдоочулары 2-июндан тартып жапырт иш таштаган, алар жол киренин көтөрүлүшүн талап кылып жатышат. Бүгүн Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандынын дайынсыз жоголушуна байланыштуу маселени карайт. Орхан Инандынын жубайы Рейхан Инанды 6-июнда басма сөз жыйынын курду. Ал жолдошу Түркиянын Бишкектеги элчилигинде кармалып турат деген кабары бар экендигин айтып чыкты. Түрк элчилиги мындай билдирүүлөргө комментарий бере элек. Орхан Инанды 31 майдан бери дайынсыз болууда. Бүгүн 7-июнда Бишкек шаарында Кыргызстандын энергетикасы тарыхы учуру келечеги аттуу тегерек стол өтөт. Тегерек столго министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповдун катышуусу күтүлүүдө. Улуттук энергия холдингден билдиришкендей, тегерек столдо энергетиканын учурдагы көйгөйлүү маселелери каралат. Кыргызстанда электр жабдууларынын 70-80% жакыны эскирип бүткөндүгүн Улуттук энергия холдинг билдирип келет. Дүйнөлүк тажрыйбада энергетикадагы системанын жабдыктарынын эскирүүсү 30% чейин мүмкүн деп эсептелет. Президент Садыр Жапаров апрель айында энергетикадагы кризистен чыгуу үчүн электр энергиясынын тарифин өзгөртүүнү сунуш кылган. Бүгүн Кыргызстандын 13 шаарында мер шайлоо өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясы 19 майдагы токтом менен Баткен, Жалабат, Сүлүктү, Балыкчы, Кызылкыя, Исфана, Айдаркен, Кадамжай, Кербен, Шопоков, Кайыңды, Кемин жана Орловка шаарларынын башчыларын шайлоо 7-июнга белгиленген. Шаар башчыларынын жергиликтүү кеңештин депутаттары сессия чакырып шайлашат. Добуш берүүнүн жыйынтыгына байланыштуу нааразычылыктардан улам Бишкек, Ош жана Токмок шаарларынын кеңештерин шайлоо жокко чыгарылган. Бул шаарларда кайра шайлоо 11-июлда өтөт. Казакстан батыштын Орусияга каршы санкцияларына Евразия экономикалык биримдиги биргелешип жооп кайтарат деген Кремлдин билдирүүсүн төгүндөдү. Бул тууралуу Казакстандын тышкы иштер министрлигинин 5-июнда тараткан билдирүүсүндө айтылат. Бир нече күн мурун Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Александр Панкин Евразия экономикалык биримдиги батыштын Орусия жана Белорусска каршы санкцияларына биргеликте жооп кайтарууга даярданып жаткандыгын билдирген. Ал эми Казакстандын тышкы иштер министрлиги Евразия экономикалык биримдигин саясатташтырууга каршы экендигин жарыялады. Расмий Нур Султан биримдик экономикалык максаттагы уюм экендигин эске салып, Евразиялык интеграциянын мүчөлөрүнө өзүнө таандык эмес функцияларды жүктөө туура эмес экендигин кошумчалаган. Орусиянын батышка бирдиктүү жооп кайтаруу сунушу боюнча биримдиктин мүчөсү Кыргызстан эч кандай позициясын билдире элек. Орусиялык оппозиция жыл саясатчы жана мурдагы депутат Дмитрий Гудков Орусиядан чыгып кетти. Ал азыр Киев шаарында. Гудков парламенттик президенттик администрацияга жакын бир канча булак өлкөдөн чыгып кетпесе ага козголгон кылмыш иши камакка алууга чейин жетиши мүмкүн экендигин эскерткендигин айтты. Гудков 1-июнда Москвада бир нече жыл мурунку ижарага берилген мүлктүн карызын төлөй элек деп кармалган, өзү айыпты толугу менен четке кагууда. Ал 3-июнда расмий айып тагылбай бошотулган. Гудков бул иш аны жок дегенде сентябрь айында боло турган парламенттик шайлоого чейин аны өлкөдөн чыгарып жиберүү үчүн козголгон деп эсептерин айтты. Гудков парламенттин мурдагы депутаты, бийликтин сынчысы. АКШнын президенти Джо Байден 16 июнда Женевада орус президенти Владимир Путин менен жолуккан учурда адам укуктары жаатындагы көйгөйлөрдү көтөрөт. Ал Кошмо Штаттар жана Батыштын башка өлкөлөрдүн бул тармактагы бирдиктүү позициясын Путинге айтып берет. Бул тууралуу Байдендин Европага сапарынын алкагында Washington Post гезити жазды. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон чоң жетиге кирген бай өлкөлөрдүн лидерлерин 2022 жылдын аягына чейин дүйнөдөгү адамдарды коронавируска каршы эмдөөгө шарт түзүүгө чакырды. Америкадагы Джон Хопкинс университетинин эсебинде 6 июнга карата дүйнөдө 2 миллиардтан ашуун киши вакцина алды.
Рахмат сизге, Марат Тагаев айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныштырабыз. Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй Талас облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал-Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Баткен облусунун тоолуу аймактарында өткүн өтүп күңгүр күрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Ош, Жалал-Абад облустарынын өрөөндөрүндө жана Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында жаан-чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 34-39 градус, Таласта 33-38, Ысык Көлдө 22-27, Нарында 23-28, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында өткүн өтүп күңгүр күрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 35-37 градус. Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандынын жубайы Рейхан Инанды кечээ 6 июнда билдирүү жасады. Ал күйөөсү Бишкекте Түркиянын Кыргызстандагы элчилигинин имаратында кармалып турганы жөнүндө кабар алгандыгын жарыялады. Түрк элчилиги Рейхан Инандынын билдирүүсүнө жооп бере элек. Бул тууралуу кабарчыбыз Марат Тагаевдин кечээ ООО кеткен макаласынын кайталоосун назарыңыздарга сунуш кылабыз.
Рейхан Инанды жана адвокат Алайгүл Токтокунова дайынсыз болуп жаткан Орхан Инанды Түрк элчилигинин имаратында кармалып турат деп шектенип жаткандыгын 6 июнда айтып чыгышты. Рейхан Инанды маалымат булагын ачыктаган жок.
Мана келген бир маалымат боюнча биздин Түрсия посолствосунун ичинде, имаратынын ичинде болгону деген бир маалымат келди. Мен буну азыр кимден уктум сизе неме сөйлөшүм мүмкүн эмес. Анын да неме коркунучтуусу бар.
Рейхан Инанды Түркия 2016 жылдан кийин 95 адамды 23 чет мамлекеттен элчиликтери аркылуу уурдап алып кеткендигин, алар Түркияда түрмөдө отургандыгын жүйө келтирип жатат. Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги мындай билдирүүлөргө комментарий бере элек, алар менен байланышууга мүмкүн болбой жатат. Адвокат Талайгүл Токтокунова Инанды Түрк элчилигинин имаратында кармалып турганын айткан адамды укук коргоо органдары кызыгып сураган жок деп нааразы.
Мен дагы биринчи суроом ушул болду. Канчалык ишенсек болот десек айтты, буга 120% ишенсе болот. Анткени ошол маалыматты билген адамдар айтты деп. Билген, көргөн адамдар. Бирок коркуп азыр айта албай атат. Бирок ошону биздин органдар ошолорго айтып берсек болот да.
Токтокунова Түркияда чыккан Сабах гезити 6 июндагы санында Орхан Инанды Кыргызстандын атайын кызматтарынын колунда деп жазгандыгын, Кыргызстан тараптан буга дагы эч кандай реакция болбой жаткандыгын билдирди. Сабах гезитинин расмий сайтына чыккан баяндамада Инанды азыр Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинде экендиги жазылган. Ошондой эле кыргыз бийлигине гүленчилер боюнча Түркия менен кызматташууга чакырык ташталган. Макалада мугалимдин атайын кызматтын колунда экендиги тууралуу далил келтирилген эмес. УКМКдан комментарий алууга мүмкүн боло элек. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы издөө иштери жүрүп жатат деген гана кыскача жооп менен чектелди. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов Инандыга байланыштуу акыркы билдирүүлөр тууралуу мындай ой бөлүштү.
Элчилик анын жайгашкан жери, ошонун ичинде эч бир кол тийгиз чек санап бир далил болсо ойдон бөлөк. Анда ички иштер министрлиги кайрылса болот, моундай далил боюнча, моундай неме боюнча сиздердин немеңерди кармап атасыңар, ошону тастыктап бергиле же жооп кайтаргыла же андай эмес. Ошондой эле баягы тышкы иштер министрлиги менен да сүйлөшсө болот. Бирок бүгүнкү учурда алар менен сүйлөшүүгө бир негиз жок да.
Атайын кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков Орхан Инанды эгер Кыргызстанда болсо жакынкы күндөрү табылат деген ишенимде.
Кандай болбосун бүгүнкү боюнча бир атайын териштирүү изилдөө иштери боюнча түзүлгөн топ аягына чыгат болуш керек жакында. Бирок эң негизи ачык айкын акыйкаттык менен иштеш керек да. Анан президент өзү команда бербеди.
Орхан Инанды жоголгон күндүн эртесинен тартып Бишкек шаарында аны табууну талап кылган жарандар 5 күн катары менен митингге чыкты. Алар түрк элчилигинин өкмөт үйүнүн жогорку кеңештин имаратынын алдына нааразычылык билдирип жатышты. Сапат билим берүү мекемесинин бүтүрүүчүлөрү аны тапкандарга $1,000,000 сыякы дагы жарыя кылды. Саясий серепчи Руслан Ахматбек Орхан Инанды жетиштүү деңгээлде изделбей жатат деп эсептейт.
Кайсыны чын ниетинде ыкластуу жасап атат, кайсынысы спектакль бир формалдуу түрдө болуп калып атат. Мунун баары эми бизге окшогон эми ачык коомдо, бийликтен ачык коомдо бул белгилей эле калды да.
Орхан Инандынын эшиги ачык калган машинасы 1-июнга караган түнү таңга жуук өзү жашаган үйдүн короосунан табылган. Милицияга арызды анын уулу жазып, акыркы жолу атасы байланышка 31-майда кечинде чыккандыгын, ошол бойдон дайынсыз экендигин айткан. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда мамлекеттин жардамы менен ипотекага үй алуунун жол-жобосун жеңилдетүү сунушталууда. Жогорку кеңеште талкууланып жаткан мыйзам долбооруна ылайык, үй алам деген киши анын баасынын 10% баштапкы төлөм катары төгүүгө милдеттүү болбойт жана жылдык үстөк пайыз 4%ге чейин кыскартылат. Айрым талдоочулар бул мыйзамды ишке ашыруу оор болорун айтып жатышат. Биз анын автору депутат Алы Карашев менен байланышып суроолорубузду узаттык. Бул мыйзамдын эгерде кабыл алынса ишке ашуу жагы кандай болот? Себеби барып эле баягы каржылоо маселесине келип такалат эмеспи? Булактар кайсылар болот деп караштырып атасыздар?
Биринчиден бир ай мурдагы 5-майда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Мырзажоевич кыргыз элине кайрылуу кылды. Ошол жерде өзүнүн кайрылуусунун негизги приоритеттердин бири ушул өзгөчө ушул турак жайы жок үй бүлөлөрдү турак жай менен камтуу боюнча негизги приоритетти айтып туруп милдетти койду да ушул министрлик кабинетинин алдында дагы келе жаткан бир 6 жылдын ичинде бир 30 миллиард сомдун тегерегинде акчаны ушул ушуга жумшалат турак жайга. Анан биз 800 000 квадраттык метрден көбүрөөк турак жай курабыз деген да милдетти коюлду. Мен айтат элем, мына ошону дагы ишке ашырып алганда дагы өкмөттө бүгүнкү күндө ушул ипотекалык турак жай менен кандай камсыз кылабыз деген тууралуу бир программа иштелип чыкты. Программанын долбоору биринчи ал программада бүгүнкү күндө өкмөттүн талкуусунда болуп өкмөттө бекитүүгө кирилди. Ошол программаны да ишке ашса ал жерде кенен жазылат болуш керек деп ойлойм ушул милдетти кантип ишке ашыруу боюнча. Анан эми бүгүнкү күндө ипотекалык компанияны деле 3.5 миллиардка жакын акча берилген болчу ошол мезгилде. Андан сырткары жыл сайын бюджеттен дагы 500 000 сомдон каралып бир айтканда мына 5 жылдын ичинде караса 1.5 миллиард сомдун тегерегинде аларга дагы бүгүнкү күндө алардын жалпы акчасы бүгүнкү күндө 5 миллиард сомдон ашык акчасы бар. Андан сырткары мамлекеттик ипотекалык компания мына эл аралык уюмдар менен иштеп КФ Дарылуу банкы менен Германиянын алардан дагы акча каражатка алды болуш керек бир башталгыч. Андан сырткары башка да ошол донорлор менен иштеп бүгүнкү күндө акчаны тартабыз ушул тармакка деген дагылардын ойлору да бар экен. Эми бул негизги аткаруу бийлигинин иши, аткаруу бийлигин ишке ашырыш керек да.
Бул жерден кайрадан эле мамлекеттин чөнтөгүнө күч келип калбайбы? Себеби мамлекеттик казына салык төлөөчүлөрдүн элдин төккөн акчасынан түзүлөт эмеспи?
Коркунуч жокко да андай дагы кошумча бир булактардан болуп калышы мүмкүн бул мамлекет тарабынан деп атам да. Андан сырткары жана эл аралык финансылык уюмдардан туура иш алып бара турган болсо мамлекеттик ипотекалык компаниядагы түз акча тарта болот. Көбүнчө басымды дагы эл аралык институттарда дагы анан өзү үстүн мамлекеттин өкмөттүн да колдоосу менен болот. Мамлекеттик бюджеттен 500 000 сомдо бөлүнүп берилген. Бул кайтарымуу бар акчалар, жок болуп кетпей турган акчалар. Бирок ошону туура иштетип туруп андан ары өрүктөтүп кетиш керек да берилген акчаны.
Бул мыйзам долбоору парламентте талкууланып жатканда тийиштүү мекемелердин дагы маалыматын уктуңуздар. Айтсаңыз, азыркы кезде ушул ипотекалык насыя алуу жагында абал кандай болуп жатыптыр?
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчилигинин берген маалыматына караганда ошол жерде чоң жыйында дагы беришти. Ошол 15 000 биздин жарандарыбыз үй бүлөлөр ошол турак жай алабыз ипотекалык деп кезекте турушат бүгүнкү күндө. Алардын бүгүнкү күндө 4940 ашыкты, бир 5 000 жакыны бүгүнкү күндө ипотека алган деди. Азыр жактырынып кезекте турган дагы бар деди. Анан башка дагычы. Ошондуктан эми акырындык менен мындай кетет го да, 5 000 кишиге берген деле бир жакшы мындай эле биринчи кадам деп ойлойм. Анан эми эгер могулар колдоо көрсөтүлүп калса, мамлекеттен дагы көбүрөөк көңүл бөлүнүп, мамлекеттик ипотекалык компания дагы жанагы финансылык институттардан акча каражатын тартып келсе дагы көбөйтүп кош керек ала турган бардын.
Ипотекалык насыя боюнча бир нече жолу ушул парламенттин алдында да өкмөт үйүнүн алдында дагы нааразылык акциялары өттү эле, ошолор менен жолугуп алардын дагы үнүн угуп көрдүңүздөрбү?
Мен жеке өзүм жолуккан жокмун, себеби мага кайрылышкан жок алар. Мен эч ким менен жолуккан жокмун, бирок өзүм изилдеп көрүп жанагыны эмне бүгүнкү күндө ошого бөгөт болуп атат, кандай оорчулук болот деп мен дагы жарандар менен, шайлоочулар менен сүйлөшүп көрдүм. Анан жанагы мыйзамды карасак, негизги ошол мындай чектөө бар экен деп айтат экен, ошол аларды биз жокко чыгарсак дагы бир жыл жеңилдейт го дейм да.
Жалпысынан талкуу кандай өттү, депутаттардын арасында кандай маанай болуп атат байкашыңызча?
Мен айтат элем, абдан кызуу талкуу болду. Бир 15 депутатыбыз талкууга жазылып, суроолорун беришти, өздөрүнүн ой пикирлерин айтышты. Добуш берүүгө келгенде 100% колдошту баарысы.
Жогорку кеңештин депутаты Алы Карашев менен мамлекеттик ипотека жөнүндөгү мыйзамды өзгөртүү сунуштары тууралуу маектештик. Кошумчалай кетсем, азыр мамлекеттен ипотека алыш үчүн адегенде үйдүн же батирдин баасынын кеминде 10% төлөнүшү же күрөө коюлушу керек, жана жылдык пайызы 6-8% түзүүдө. Коммерциялык банктарда ипотеканын пайыздары кыйла жогору. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Азыр соңку окуялардын айрымдарын учкай айта кетели. Чек ара кызматы Чоңолай районундагы кыргыз тажик чек арасында чек арачылар күнүмдүк тартипте иштөөгө өткөнүн билдирди. Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы Борбор калаадагы көпчүлүк маршруттук таксилер каттамга чыкканын билдирди. Бүгүн Жогорку кеңештин эл аралык комитети сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандынын дайынсыз жоолушуна байланыштуу маселени караган жатат. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын энергетикасы тарыхы учуру келечеги деген темада тегерек стол талкуусу өтөт. Бүгүн Кыргызстандын 13 шаарында мэр шайлоо болот. Казакстан батыштын Орусияга каршы санкцияларына Евразия экономикалык биримдиги биргелешип жооп кайтарат деген Кремлдин билдирүүсүн төгүндөдү. Орусиялык оппозициячыл саясатчы жана мурдагы депутат Дмитрий Гудков Орусиядан чыгып кетти. АКШнын президенти Джо Байден 16 июнда Женевада Орус президенти Владимир Путин менен жолуккан учурда адам укуктары жаатындагы көйгөйлөрдү көтөрөрү айтылды. Соңку окуялардын айрымдары мына ушулар. Кененирээк биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org. Ошентип, Казакстандын бийлиги Орусиянын батыштын санкцияларына каршы биргеликте жооп кайтаруу планын четке какты. Расмий Нур Султан Евразия экономикалык биримдиги экономикалык гана уюм экенин эске салып, аны саясатташтырбоого чакырды. Буга чейин батыштын санкцияларына дем-бедем туш болгон Орусиянын расмий өкүлдөрү бул уюмга мүчө өлкөлөр менен чогуу жооп кайтарарын билдирген эле. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Казакстан батыштын Орусияга каршы санкцияларына Евразия экономикалык биримдиги менен биргелешип жооп кайтарат деген Кремлдин билдирүүсүн төгүндөдү. Бул тууралуу Казакстандын тышкы иштер министрлигинин 5-июнда тараткан билдирүүсүндө айтылат. Анда Евразия экономикалык биримдиги экономикалык максаттагы уюм экенин эске салып, евразиялык интеграциянын мүчөлөрүнө өзүнө таандык эмес функцияларды жүктөө туура эместиги белгиленген. Батыштын санкцияларына Евразия экономикалык биримдигинин алкагында биргеликте жооп кайтарууну Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Александр Панкин 3-июнда Петербург эл аралык экономикалык форумунда айтып чыккан. Анда орус атка минери Евразия экономикалык биримдигинин мүчөлөрүнө үчүнчү тараптын достукка жатпаган санкциялык аракеттерине жооп чаралар күн тартипке коюлган, ал каралууда да жана дагы да каралат деп маалымдаган. Панкин бул саясий жактан абдан сезимтал маселе болгон ондуктан ачык талкууланбай тургандыгын эскерткен. Бирок Орусиянын маселени жабык кароо каалоосуна карабай, расмий Нур Султан бул теманы ачыкка чыгарды. Казакстандын тышкы иштер министрлиги соңку билдирүүсүндө Евразия экономикалык биримдигин саясатташтырууга каршы экендигин жарыялады. Санкцияларга бирге жооп кайтаруу, экономикалык басым чаралары же чет өлкөлөр менен алакага басым көрсөтүүнүн түрлөрү Евразия экономикалык биримдигинин күн тартибинде жок. Бул Казакстандын принципиалдуу жана туруктуу позициясы болуп саналат деп жазылган билдирүүдө. Орусиянын батышка карата өз экономикалык өнөктөштөрү менен бирге жооп кайтаруу демилгеси Москванын Европа жана АКШ менен мамилеси абдан начарлаган учурга туш келди. Буга чейин Кошмо Штаттар менен Европа биримдиги Орусияга карата Крымды аннексиялап алган үчүн Украинанын чыгышындагы жикчилдерге колдоо көрсөткөнү жана оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды ууландырып камакка алууга байланыштуу бир нече санкция киргизген. Мындан тышкары батыш өлкөлөрү Беларусьтагы саясий окуялардан улам Александр Лукашенко баш болгон бийликке да санкцияларды жарыялады. Казакстандык эксперт Досым Сатпаев дал ушундай кырдаалда Нурсултан бөтөн экономикалык согушка аралашпай өз убагында жооп кайтарды деп белгилейт.
Казакстандын улуттук экономикалык кызыкчылыктары бар, ал эми Орусияныкы өз саясаты бар. Ошондуктан биз максаттарыбызды бир ыраатка келтирип макулдашууга керек деле жок. Ал таптакыр эки ачада чыгышы мүмкүн. Буга байланыштуу Нурсултан көп векторлуу экономикалык саясатын колдоп, аны алга сүрөөгө аракет кылышы керек.
Я думаю, что в этом плане Казахстан должен четко и жестко отстаивать многовекторность своей экономической политики.
Азырынча Казахстандан башка Евразия экономикалык биримдигине мүчөлкөлөр Кремлдин соңку сунушу боюнча комментарий бербей турат. Соңку саясий окуялардан улам батыштын санкцияларына кабылган Беларусь Москванын билдирүүсүн толугу менен эле колдошу мүмкүн. Ал эми Бишкек менен Еревандын позициясы беймаалым. Постсоветтик өлкөлөр ичинен парламентаризмге өтүүгө аракет кылып, бирок ички жана тышкы факторлордон улам Орусия менен жакын мамиле куруу аргасыз болгон бул эки мамлекет Москванын пикири менен эсептешүүгө аргасыз болуп келет. Кыргыз парламентинин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагы орун басары депутат Абдувахап Нурбаев Нурсултандын соңку билдирүүсү туура болгондугун белгилеп, кыргыз бийлиги да дал ушундай позицияны карманышы керектигин айтууда.
Эч кандай бизге аралашканга бул бизге эч кандай пайда алып келбейт. Биз өзүбүздүн позиция менен турушубуз керек. Өзүбүздүн кызыкчылык карап эми ал башкалардын өзүбүзгө ашыча эменин баягы душман ашырышы эмне кереги бар дейм да.
Евразия экономикалык биримдигине Орусия, Казакстан, Кыргызстан, Беларусь жана Армения мүчө. Ал алгач бирдиктүү бажы биримдиги катар түзүлүп, кийин экономикалык уюмга айланган. Мүчө өлкөлөр жалпы бажы аймагын түзүүгө багытталган экономикалык максатты гана көздөгөн уюм катары сыпаттаганы менен, айрым адистер Орусиянын жетекчилиги менен саясий максат дагы бар экендигин белгилешет. Бакыт Асанов, Азаттык.
Кезек эми дүйнөлүк пресса түрмөгүнө келип жетти. Дүйнө окуган басылмалар өткөн жумада кайсы окуяларды чагылдырып, эмне тууралуу жазышты, Айнура Жекши кызынан угалы.
Atlantic Council деп аталган америкалык аналитикалык борбор 2-июнда Кыргызстанды АКШга коркунуч өсүп баратат деген макаланы басып чыгарды. Netflix жана Amazon эмки жолу саясий триллер тартуу үчүн сюжет издегенде Кыргызстандан башка жерде карабай эле коюшса болот. Президент Садыр Жапаровдун бийликке келген жагдайлары тарых китептеринде, а балким чоң экрандарда чагылдырылчудай деп баштайт материалын Лилиан Познер. Андан ары автор былтыркы октябрдагы окуяларга Жапаровдун конституцияны кайра жазуу, башка демилгелерине токтолуп, сынчыларынан, анын ичинде АКШдан өч алууну көздөйт деп жазат. Кыргыз тарыхындагы кинематографиялык элементтерди Кошмо Штаттардын Бишкектеги элчиси Дональд Лу дагы байкаганын белгилеген Познер, анын бул окуя Голливудтун мафия жөнүндөгү фильмин эске саларын, бирок финалы дагы белгисиз деген сөздөрүн келтирет. Франциянын маалымат каражаттары балдарга энесинин да фамилиясын берүү демилгеси тууралуу бир нече макала басып чыгарышты. Андай сунуш менен бийликтеги партиянын депутаты Патрик Виньял жана демилгелүү топ юстиция министрлигине кайрылышты. Le Monde гезити жазганына караганда Францияда 10 баланын 8 атасынын гана фамилиясын алып жүрүшөт. Депутат жаңы система аялдардын коомдогу ордун жакшыртууга салым кошорун белгилейт. Сунушка ылайык төрөлгөндө наристеге 2 фамилия берилип, 18 жашка толгондо ошол бойдон калтырууну же бирөөнү гана тандоону өзү чече алат. 2002-жылы кабылданган мыйзамга ылайык ата эне ымыркайды кимдин атына каттоону өзү билет. Же болбосо метрикасына экөөнүн тең фамилиясын жаздырса болот. Ал эми алар орток пикирге келе албаса, балага автоматтуу түрдө атасынын фамилиясы берилет. Буга өңдөш тема чех маалымат каражаттарында дагы талкууланууда. Жаңы жылдан баштап чех аялдарына фамилиясына ОВА деген мүчөсүн улабай эле эркектердикиндей жаздырууга уруксат берүү тууралуу мыйзам долбоору парламенттин жогорку палатасынан өтпөй калды. Азыр андай мүмкүнчүлүк чет өлкөлүк аялдарга, чет өлкөлүккө турмушка чыккандарга, башка мамлекетте жашаган чехтерге же чет элдик жарандарга гана берилет. Жаңы мыйзам каалаган аялдарга себебин түшүндүрбөстөн ОВАсы жок эле фамилиясын жаздырууга жол ачмак. Чете 24 телеканалынын сайты бир нече мисалдарды келтирген алсак, Никола Бартыл эмес, Бартлова деп фамилиясын тандаганын түшүндүрүп, бул аялзаттай назик, жумшак угуларын айтат. Ал эми Ленка Кохут филологияны окуганы менен тескерисинче Ова деген мүчөнү улабай каттатырууну чечкен. Күйөөсү америкалык болгондуктан чет жактагылар үчүн алда канча бул оңой болот, дейт Ленка. Бирок тилмечтер жаңы долбоор кабыл алынса, чех тилинин эрежелери бузулбайбы деген маселени көтөрүшкөн. Айнура Жекше кызы, Прага.
Программасты жыйынтыктап жатып, маданият темасына токтолобуз. Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясында кыргызстандык жаш пианисттердин жаңы муун деп аталган конкурсу өтүүдө. Бул сынак жаш музыканттарды колдоп, аларга шык берүү, музыка сүйүүчүлөрүнүн катарын көбөйтүү максатында уюштурулууда. Сынакта быйыл фортепиано номинациясында 14-18 жана 19-25 жаш курактагы 10 өнөрпоз жарышууда. Максат Жангазиевти кепкезеги.
Жаш пианисттерге арналган жаңы муун сынагы республикалык деңгээлде биринчи ирет уюштурулуп жатат. Сынакты уюштуруучулар музыканттар арасындагы кийинки мелдештерди үйлөмө аспапта ойногондор үчүн, андан кийинкисин вокал боюнча уюштурууну көздөп жатышканын билдирди.
Гран-приге ушул цифровой фортепиано деп коет. Ошо эки категорияга эки фортепиано койдук. Өзүбүзгө сөз болот азыр. Келечиде турушат. Кийинки биринчи, экинчи, үчүнчү орундарга акчалай сыйлыктар бар. Быйыл пианистер болгон үчүн пианистерге аябай стимул болуп атат. Мына түнкү саат 12 бирге чейин келип займасыз атышат, даярданышат.
Жаңы муун сынагына катышып жаткан таланттуу жаштар 14 жаштан 18 жашка чейинки жана 19 жаштан 25 жашка чейинкилер болуп эки категорияга бөлүнүп жарышат. 4-июндагы сынактын ачылышында Чөчөк Улактан катышуучулардын орун кезеги белгилүү болду. Пианисттер сынагын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, Кыргыз улуттук консерваториясы, Классика коомдук фонду жана Байтүшүм банкы биргеликте уюштурган. Маданият министри Кайрат Иманалиев сынактын ачылышында катышуучуларга кең келечек каалап өттү.
Биздин консерваторияда кыргыз музыкасынын келечектери, анын ичинде күйүнүк музыка искусствосунун чеберлери тарбияланып атат. Биздин пианисттердин алды эл артисти болду, эмгек сиңирген артист болду.
Бул сынакка өлкөнүн ар облустарындагы музыкалык мектептерден келген жаштар бар. Катышуучулардын бири Сайкал Талайбек кызы Каракол шаарындагы Ыбырай Туманов атындагы музыкалык окуу жайынан келген. Өзү аталган окуу жайын аяктап, учурда концертмейстер болуп эмгектенип жатат. Ал пианисттер чебер болуу үчүн өмүрүнүн далай жылын музыкага арнайт деп белгиледи.
Аткаруучунун жолу аябай узак жол десек болот, анткени кичинекей жаштан баштап көп жыл бою, 20 жылдай ашык жыл окуш керек. Албетте өз баладан, ата энесинен, мугалимден көп нерселер талап кылынат.
Ал эми дагы бир катышуучу Азиза Рыскул кызы бала чагынан музыка дүйнөсү менен аралашып, Мукаш Абдыраев атындагы музыка мектебин аяктаган. Азыркы тапта ал Кыргыз улуттук консерваториясында билимин улантууда. Анын максаты музыка чөйрөсүнүн өзүнүн татыктуу ордун табуу.
Мисалы үчүн көп даярданган адамдар болот, же болбосо эптеп эле окууну бүтүп алайын дегендер болот диплом үчүн деген сыяктуучу. Ал эми келечегиңди кең кылгың келсе, бир жакшы орунду ээлеп, кийинки баягы турмушуңда дагы жакшы бир эмгек, жакшы бир инсан болгуң келсе, мындайча айтканда, анда көптөгөн эмгекти кылышың керек.
Жаш музыканттарга дем берип, бир четинен аларды толкундатып турган жаңы муун сынагы 8-июнга чейин уланып, 9-июнда аныкталган жеңүүчүлөргө белектер тапшырылып, гала-концерт менен жыйынтыкталат. Максат Жангазиев, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угуп көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpeditor@rfi.rl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат azattik.org сайтында бар.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 7-июндагы таңкы программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, оодо Азаттык радиосу бүгүн дүйшөмбү 7 июнь. Кумтөргө байланыштуу кармалгандар арасында экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов дагы бар. Мамлекетти башкаруу дымагын жашырбаган ишмердин камалышы жана анын саясий карьерасына кандай таасир этиши мүмкүн? Алдыда мына ушул темага кайрылабыз.
Характер көрсөтөт деген нерсе бул сөзсүз эле сүйлөп коюу эмес да, экрангачы.
Жана уктуруубуздун экинчи жарымында жан дүйнө уктуруусунан кыргыз эл артисти Гүлайым Ханиметова менен маектешебиз.
Улуттук драма театрындагы жаштардын баардыгы тең квартирада турушат, кээ бири жанагы хоздор дейт ошол жакта турушат.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар түрмөгү алар менен Марат Тагаев тааныштырат.
Улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы Ош облусунун Чоң Алай районундагы кыргыз тажик чек арасында чек арачылар күнүмдүк тартипте иштөөгө өткөндүгүн билдирди. Чек арада абал туруктуу. Тажикстан тарап Тактала элек Унжу булак тилкесине орноткон контейнерин алып кеткен. Социалдык тармактарда Тажикстандын жүк ташуучу автоунаасы Унжу булактагы контейнерди жүктөп кетип бараткан видео тарады. Чек ара кызматы Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгына ылайык, аймактан эки тараптын куралдуу күчтөрү мурунку оруна алып кетүү аяктагандыгын билдирген. Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы Борбор калаадагы көпчүлүк маршруттук таксилер каттамга чыккандыгын билдирди. Мэриядан билдиришкендей, жол кире акысы Бишкек шаардык кеңеши маселени караганча 10 сом бойдон калат. Өзүн билемдик менен жол кирени көтөрүп алган айдоочулар үчүн жүргүнчүлөрдү тээлөөчү фирмалар мыйзам алдында жоопкерчиликке тартылат. Шаар ичиндеги элдин кыймылын камсыз кылган маршруттук каттамдардын айдоочулары 2-июндан тартып жапырт иш таштаган, алар жол киренин көтөрүлүшүн талап кылып жатышат. Бүгүн жогорку кеңештин эл аралык иштерди коргоо жана коопсуздук боюнча комитети сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандынын дайынсыз жоголушуна байланыштуу маселени карайт. Орхан Инандынын жубайы Рейхан Инанды 6-июнда басма сөз жыйынын курду. Ал жолдошу Түркиянын Бишкектеги элчилигинде кармалып турат деген кабары бар экендигин айтып чыкты. Түркия элчилиги мындай билдирүүлөргө комментарий бере элек, Орхан Инанды 31 майдан бери дайынсыз болууда. Бүгүн 7-июнда Бишкек шаарында Кыргызстандын энергетикасы, тарыхы, учур келечеги аттуу тегереги стол өтөт. Тегереги столго министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповдун катышуусу күтүлүүдө. Улуттук энергия холдингден билдиришкендей, тегереги столдо энергетиканын учурдагы көйгөйлүү маселелери каралат. Кыргызстанда электр жабдууларынын 70-80% жакыны эскирип бүткөндүгүн Улуттук энергия холдинг билдирип келет. Дүйнөлүк тажрыйбада энергетика системасындагы жабдыктардын эскирүүсү 30% чейин мүмкүн деп эсептелет. Президент Садыр Жапаров апрель айында энергетикадагы кризистен чыгуу үчүн электр энергиясынын тарифин өзгөртүүнү сунуш кылган. Бүгүн Кыргызстандын 13 шаарында мэр шайлоо өтөт. Шаар башчыларын жергиликтүү кеңештин депутаттары сессия чакырып шайлашат. Добуш берүүнүн жыйынтыгына байланыштуу нааразычылыктардан улам Бишкек Ош жана Токмок шаардык кеңештерине шайлоо жокко чыгарылган. Бишкек Ош, Токмок шаарларында кайра шайлоо 11-июлда өтөт. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы бүгүн 2022-жылы боло турган дүйнө чемпионатына тандоо оюндарын алкагында Монголия менен ойнойт. Кыргызстандын курама командасы Жапониянын Осака шаарына 2-июнда жөнөп кеткен. 11-июнда Мьянма менен 15-июнда Жапония оюнчулары менен беттешет. Башкы машыктыруучу Александр Крестинин жетектеген курамада 25 футболчу бар. Казакстан батыштын Орусия каршы санкцияларына Евразия экономикалык биримдиги биргелешип жооп кайтарат деген Кремлдин билдирүүсүн төгүндөдү. Бул тууралуу Казакстандын тышкы иштер министрлигинин 5-июнда тараткан билдирүүсүндө айтылат. Бир нече күн мурун Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Александр Панкин биримдик батыштын Орусия жана Беларуска каршы санкцияларына биргеликте жооп кайтарууга даярданып жаткандыгын билдирген. Ал эми Казакстандын тышкы иштер министрлиги Евразия экономикалык биримдиги саясатташтырууга каршы экендигин жарыялады. Расмий Нурсултан биримдик экономикалык максаттагы уюм экендигин эске салып, евразиялык интеграциянын мүчөлөрүнө өзүнө таандык эмес функцияларды жүктөө туура эмес экендигин кошумчалаган. Орусиянын батышка бирдиктүү жооп кайтаруу сунушу боюнча биримдиктин мүчөсү Кыргызстан эч кандай позициясын билдире элек. Орусиялык оппозициячыл саясатчы жана мурдагы депутат Дмитрий Гудков Орусиядан чыгып кетти. Ал азыр Киев шаарында. Гудков президенттик администрацияга жакын бир канча булак өлкөдөн чыгып кетпесе ага козголгон кылмыш иши камакка алууга чейин жетиши мүмкүн экендигин эскерткендигин айтты. Гудков 1-июнда Москвада бир нече жыл мурунку ижарага берилген мүлктүн карызын төлөй элек деп кармалган, өзү айыпты толугу менен четке кагууда. Ал 3-июнда расмий айып тагылбай бошотулган. Гудков бул иш аны жок дегенде сентябрь айында боло турган парламенттик шайлоого чейин аны өлкөдөн чыгарып жиберүү үчүн козголгон деп эсептерин айтты. Гудков парламенттин мурдагы депутаты, бийликтин сынчысы. АКШнын президенти Джо Байден 16-июнда Женевада орус президенти Владимир Путин менен жолуккан учурда адам укуктары жаатындагы көйгөйлөрдү көтөрөт. Ал Кошмо Штаттар жана батыштын башка өлкөлөрүнүн бул тармактагы бирдиктүү позициясын Путинге айтып берет. Бул тууралуу Байдендин Европага сапарынын алдында Washington Post гезити жазды. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон чоң жетиге кирген бай өлкөлөрдүн лидерлерин 2022 жылдын аягына чейин дүйнөдөгү адамдарды коронавируска каршы эмдөөгө шарт түзүүгө чакырды. Америкадагы Джон Хопкинс университетинин эсебинде 6-июнга карата дүйнөдө 2 миллиарддан ашуун киши вакцина алды. Иранда 18-июнга белгиленген президенттик шайлоонун алкагында талапкерлердин алгачкы дебаты өттү. 3 саатка созулган дебатта талапкерлер өлкөдөгү экономикалык абал боюнча кайым айтышты. Ирандын сакчылар кеңеши президенттик шайлоого катышууну каалаган 600 адамдын ичинен 7 саясатчыны талапкер катары каттаган. Алардын 5 ультра консервативдүү саясатчылар болсо, 2 өлкөдө реформаны каалаган байыстуу позицияны карманат. Сакчылар кеңеши тандаган 7 талапкердин арасынан ашынган динаячы Раисинин президент болуу мүмкүнчүлүгү жогору бааланып жатат. Ирандын учурдагы президенти байыстуу көз караштагы саясатчы саналган Хасан Раухани 2 мөөнөт иштегендиги үчүн бул жолку шайлоого катышкан жок.
Рахмат сизге. Бүгүн таңкы азаттыкта жаңылыктар менен Марат Тагаев тааныштыруудан. Кадырман угармандар, эми программабыздын баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда Кумтөр кенинде коррупцияга байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында бир нече мурдагы жетекчилер кармалды. Алардын арасында экс-премьер-министр Республика партиясынын негиздөөчүсү, 2017 жылы президенттик шайлоого катышкан Өмүрбек Бабанов дагы бар. Улуттук коопсуздук комитети Бабанов 2011-2012 жылдары өкмөттүн башында турганда ири алтын кенин иштетүүдө мыйзам бузган деп айып тагып жатат. Бирок экс-премьер жана анын тарапкерлери мындай дооматтарды четке кагууда соңку 15 жылда саясатка активдүү аралашып, мамлекетти башкаруу дымагын жашырбаган ишмердин камалышы анын саясий карьерасына кандай таасир этиши мүмкүн? Бакыт Асанов жооп издеди.
Кыргызстандагы эң ири алтын кен Кумтөрдүн 30 жылдык тарыхында чуудан баш чыкпай жүрөт. Кендеги коррупциялык иштер тууралуу бир нече мурдагы жогорку жетекчилер, учурдагы жана экс-депутаттар камалды. Алардын арасында экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов 2011-2012 жылдары өкмөттү башкарып турганда мыйзам бузган деп шектелүүдө. Улуттук коопсуздук комитети Бабановго кандай кине коюлганы тууралуу толук билдирген жок. Атайын кызматтын расмий өкүлү Назгүл Кыдыралиева тергөө учурунда алынган далилдердин негизинде иш козголгондугун айтып чектелди.
Так сообщалось ранее, да, межведомственное следствие.
Тергөө учурунда алынган далилдердин негизинде 2021 жылдын 31 майында Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 319-биринесинин 2-бөлүмү коррупция фактысы боюнча кылмышка шектүү делип мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов кармалды.
Бабанов жана анын тарапкерлери бул айыпты четке кагууда. 2 майда саясатчы бөгөт чарасын аныктоо үчүн коопсуздук кызматкерлерин коштоосунда сотко кирип баратканда
баардыгы абсурд. Единственный пример, который Кумтөрдөн 16 000 мамлекетке алган. Полный абсурд. Түшүнүксүз иш болуп атат. Кудай буйруса мен өлөм, сотто жашынтай чечти
деп журналисттерге айтып калганга үлгүрдү. Бишкектин 1-май райондук соту Бабановду 2 айга атайын кызматтын тергөө абагында кармоо чечимин чыгарды. Саясатчынын адвокаты Амантур Абдрахманов Бабановго тагылган айып тууралуу буларды айтты.
Айыпта анда эч кандай эме жок. 150 миллион алды, анан тигил бул деген эч кандай
айып жок. Шектүү боюнча билдирүү жазган да тергөөчүчү. Анда эч кандай маалымат жок ал боюнча. Бул жөн эле фейк болуп атат да. Бизге берген каражаттардын негизинде Алатоо Финанс боюнча эч кандай маалымат жок.
Адвокат кошумчалагандай, Бабановго мурдагы премьер-министр кезинде Сентараголко жан тартып, ыңгайлуу шарт түзүүгө көмөктөшкөн деген айып коюлуп жатат. Ошентип 15 жылдан бери саясатка активдүү аралашып, айрыкча акыркы 4 жылда улам бир кылмыш иши боюнча суралып келген Өмүрбек Бабанов камакка алынды. Соңку жылдары экинин бири болуп, башынан ар кыл окуяларды өткөргөн саясатчынын мындай ишке кириптер болушуна коомчулукта пикир бир кылка эмес. 53 жаштагы Өмүрбек Бабанов саясатка аралашканга чейин иришкер катары бутуна турган. Алгач Казакстанда, андан соң Кыргызстанда күйүүчү май бизнесмен алектенип байлык топтогон. Муну өзү да жашырбай 2000-чи жылдардын башында өлкөдөгү эң ири мунай компаниясына ээлик кылганын айткан жайы бар. Бабанов 2005-чи жылы Кара Бурау районунан Жогорку Кеңешке депутат болуп шайланып, чоң саясатка киришкен. Март инкылабынан кийинки олку-солку маалда жаш депутаттардын бири Бабанов президент Курманбек Бакиевдин бийлигине каршы оппозициячыл күчтөрдүн нааразылык акцияларына жигердүү катышты. Дал ошондо коомчулуктун калың катмарына жаңы муундагы саясатчы катары таанылып баштаган. Оппозициялык реформа кыймылынын лидерлеринин бири катары бийликтин конституциялык реформа жүргүзүү аракетин сындап чыккан. Ушундай оппозициячыл дем менен 2007-чи жылда парламенттик шайлоого Алмазбек Атамбаев жетектеген социал-демократиялык партиянын тизмесин баштап барган, бирок депутаттык мандатын партиялашы Роза Отунбаевага берген. Ошол жылы алгач жолу саясаттан кеткенин жарыялаган. Андан көп өтпөй 2009-чу жылдын башында президент Бакиевдин сунушу менен биринчи вице-премьер-министр болуп тайындалган. Бабановдун чечими оппозициядагы социал-демократтардын нааразылыгын жаратып, өзү партиянын катарынан чыгарылган. Вице-премьерлик кызматта 7 ай гана иштеген соң кетип 2010-чу жылкы апрель инкылабына чейин ишкердик менен алектенди. 2010-чу жылдагы бийлик алмашуудан кийин Республика партиясын түптөп парламенттик шайлоого аттанды. Жогорку Кеңешке өтүп келген 5 партиянын бири болду. Курамына жалаң ишкерлер кирген, партиянын жеңишин акча менен байланыштыргандар да болгон. Парламентте башкаруучу коалицияны курап, өкмөттү түзүүдө Бабанов башкы ролду ойноп, саясий оюндарга батыл киришкен. Кыргыз саясатындагы таасирдүү фигуралардын бири Өмүрбек Текебаев Азаттык радиосунун ыңгайсыз суроолор программасында ат уйкаш кесиптешине ошол маалда өз насаатын айткан эле.
Александр Македонскийдин армиясында надаш болгон экен, Александр деген. Коркок экен. Анан Александр Македонский бир күн чакырып айтыптыр да: "Сен коркконуңду токтот, жаатыңды өзгөр. Болбосо элдер мени чаташтырып атат" депчи. Мен өмкөгө мындай деп айтат элем: "Чоң жолго чыгыптырсын, бекем бол. Менден үйрөн, устатыңан керек болсо аш."
Өмүрбек Текебаевдин бул кеңешин Өмүрбек Бабановдун кийинки 10 жылдагы саясий жолунда дагы далай эскеришти. 2011-чи жылдын аягында коалициялык өкмөт түзүлдү. Парламенттик башкарууга жаңы өткөн Кыргызстанда классикалык мааниде Бабанов гана чыныгы коалициялык өкмөттү башкарганы айтылып келет. Көп узабай парламентте оппозициячыл азчылыктын лидери Камчыбек Ташиев менен Өмүрбек Бабановдун тиреши ачыкка чыккан. Ташиев өлкөгө радиациялуу көмүр ташылып келгенине өкмөт башчыны айыптаган эле. Дал ушул учурда Жогорку Кеңештин депутаттары Кумтөр кени боюнча парламенттик комиссия түзөт. Ал кездеги депутат Садыр Жапаров жетектеген комиссия иликтөөсүнүн жыйынтыгын парламент 2012 жылдын июнь айында карап, корутундуну четке кагат. Мындан аз өтпөй эле ошол жылдын августунда Атамекен фракциясы Өмүрбек Бабанов түрк компаниясынан баасы 500 миңден 1 миллион 300 миң долларга чейин турган Айландер аттуу аргымакты пара алганын айтып чуу көтөргөн. Бабанов фракциялаштары менен апрель окуяларындагы талаптоноочулукту кайра козгоп, талаптоноочулукка атамекенчилерди айыптаган. Ошентип саясий тиреш күчөп, акыры Бабановдун кызматтан кетиши менен аяктаган. Андан соң Бабанов кайрадан бизнес менен алектенип, Орусияда кытайлык инвесторлор менен бирге ири цемент заводун түптөгөн. 2015-чи жылдагы шайлоодо анын Республика партиясы бир кездеги саясий каршылашы болгон Камчыбек Ташиевдин Ата Журт партиясы менен тандем болуп катышты. Марага экинчи болуп келгени менен тандем шайлоодон кийин тез эле ыдырады. Ташиев парламентке келбей калды. Өмүрбек Бабанов 2017 жылдагы президенттик шайлоодо негизги талапкерлердин бири эле. Буга чейин мамилелеш болгон президент Алмазбек Атамбаев Бабановду ачык да тымызын дагы шайлоо жакындаганда сындай баштады. Атамбаев өз талапкери Сооронбай Жээнбековду ачык эле сүрөөгө алган. Өнөктүк маалында талапкер Бабановдун казак президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугушканы кыргыз казак соода согушун туттанткан окуяга да айланган. Президенттик шайлоодо Бабанов шайлоочулардын 33%
5% ашык добушун алды. Тактап айтканда 560 миңден ашык жаран өз колдоосун билдирген. Шайлоо бүткөндөн кийин жеңип чыккан Жээнбековдун башка атаандашына бир нече кылмыш иши козголду. Андан көп узабай Бабанов Орусияга чыгып кетип, саясаттан кеткенин жарыялады. 2019 жылы өлкөдө саясий абал кызган кезде Москвадан мекенине келеткан убада кылып, бирок август айында экинчи аракеттен кийин гана келди. Кыргызстанда саясат каралашпай, УКМК менен финполицияга баймабай суракка барып турду. Былтыр октябрдагы бийлик алмашууда саясатка кайтып келгендигин жарыялаган. Элдик толкундоонун алдында жүргөн саясий күчтөр Бабановду премьер-министрлик кызматка да көрсөтүшкөн. Бирок бул аракеттен майнап чыкпагандан кийин октябрда абактан чыгып келип, бийлик отурган Садыр Жапаров менен кызматташа баштады. Быйыл январда өткөн президенттик шайлоого катышпай, Садыр Жапаровдун талапкерлигин колдой тургандыгын билдирген. Мындан соң Бабанов мурда козголгон кылмыш иштери боюнча суракка чакырылды. Быйыл мартта мамлекеттик бюджетти колдоо үчүн депозиттик эсепке өз ыктыяры менен 100 миллион сом которуп берген. Аны менен мурдагы бийликтин тушунда козголгон кылмыштери токтотулду. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Бабановдун мыйзам бузганы далилденбегендигин билдирген эле.
Өлкөлүк токтогулчунун иштери боюнча көптөгөн изилдөөлөр жүрдү. Алар биринчиден ал изилдөөлөр финансовый полицияда жүргөн мурда бизге чейин. Финансовый полициядан кийин ал иштердин баары бизге өткөн. Биз дагы 2 ай 3 ай текшердик баардыгын. Баарын карап чыктык. Жана биздин тергөөчүлөр ушундай чечим чыгарышты. Бул жерде личный жеке Бабановдун жанын туугандарынын эч кандай ушул жерге мындай бир чоң эч ким зыян келтирбегендиги аныкталды. Так, аныкталды. Анан кийин Бабанов менен сүйлөштүк, жардам берди. Бюджетке жардам берди, бере берсин. Ким берем десе биз отказ кылбайбыз.
Бабанов кунтөр чуусу кайра көтөрүлгөнчө саясий айдыңда байкалган эмес. Коомчулукта бийлик менен жакшы мамиле түзгөн Бабановдун камак алынышынын артында эмне турат деген суроо талкууланууда. Саясатчы Бектур Асанов учурдагы бийлик өз рейтингин көтөрүү үчүн буга чейинки макулдашууларды бузду деген пикирде.
Эки маселе бар да бул жерде. Элдин көңүлүн тынчтык да өздөрүнүн жеке рейтингин өстүрүү, себеби Бабанов камабай туруп, башканы камабай турган болсо анда эл ишенмек эмес. Укумдор боюнчачы. Экинчиден баягы анча мынча баары бир саясатчы, саясий топ, саясий кландарды ошол баш көтөргүс кылуу деп ойлойм мен.
Ошол эле кезде Бабановдун камалышы анын кийинки саясий карьерасына кандай таасир тийгизет деген суроо да жаралууда. Анткени кыргыз саясатчылары үчүн абакта отуруп чыгуу, бийликке келүү үчүн атайын даярдыктан өтүүдөй сыпатталып калган. Эксперт Азим Азимов Бабановдун азыркы жагдайы анын саясий ишмердигинин аныктоочу көрсөткүчү деген ойдо. Ал эми саясат талдоочу Сейтек Качкынбай болсо, соңку окуялар Бабановдун мындан аркы саясий тагдырын аныктайт деген пикирде.
Ошончун туруктуу бир электорату бар да, баары бир дагы деле эчи мындай массалык али шанс бар да, себеби Бабанов эми 51 эми чыгып атат, 51 чыгып атса бул эми мындай эң деп күчүнө кирип турган учурда саясаттачы. Болот дей болуп курчуш керек да, бул азыр ошо түрмөнү отурса отуруп чыгып ал жерде сынбай уже олуттуураак сүйлөп кылыгы менен көп көрсөтүш керек да эми андай мындай нерсеничи. Баягы характер көрсөтөт деген нерсе бул сөзсүз эле сүйлөп коюу эмес да, экрангачы. Бул ушундай нерселерден өтүп анан бирдиктүү баалуулуктарды алдыга түртө турган бир нерсеси болуш керек да.
Кыргызстанда Өмүрбек Бабанов эң бардар ишкер катары таанымал. Ал Кыргызстан банкы, Азия мол соода борбору, Рион базары сыяктуу ири ишканаларга ээлик кылат. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттыктын эртең мененки эфир уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Чоң Алайда чек арачылар кадимки тартипте иштөөгө өттү. Тажикстан тактала элек жерге койгон контейнерин алып кетти. Бишкекте маршруттук таксилер кайра иштей башташты. Жол кире ошо бойдон калды. Сапат билим берүү мекемесинин жетекчиси табылбай жаткан маселе бүгүн жогорку кеңештин эл аралык комитетинде каралат. Кыргызстандын 13 шаарында бүгүн мэр шайлоо болот. Казакстан Орусиянын батыштын санкцияларына каршы биргелешип жооп кайтаруу планын колдобой турганын билдирди. 16 июнда Женевада АКШ жана Орусия президенттеринин жолугушуусу өткөнүн жатат. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон бай өлкөлөрдүн лидерлерин дүйнө калкын келерки жылдын аягына чейин коронавируска каршы эмдөөгө шарт түзүп берүүгө чакырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызда дарегибиз азаттык.org. Кезекеме азаттыктын жан дүйнө уктуруусуна келип жетти. Бул жолку программабыздын каарманы кыргыз эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Гүлайым Канеметова 1972 жылы Москвадагы Луначарский атындагы театр өнөрү институтунун актёрдук факультетин бүтүргөн. Ушул күнгө чейин ондогон образдарды жаратып, театр тармагында азыркыга чейин эмгектенип келе жатат. Максат Жангазиев да сөз кезеги.
Азаттык радиосунун угармандары, бүгүн жан дүйнө уктуруубузда кыргыз эл артисти, театр актрисасы Гүлайым Канеметова менен маектешебиз. Биз менен бирге болуңуздар.
Алардын ичинде каракчылар болот. Алар азат дүйнөгө кол салат экен. Эптеп эки кат бүрө чогутканбыз. Бекташ экөөбүз. Бул адам баласына жалгызга да бир жол бериле турган жарык дүйнө менен кантип коштошуп кете бердиң балам? Андай болсо мен сени эмне үчүн төрөмдө үчүн өстүрдүм балам?
Арыбаңыз Гүлайым эже.
Саламатсыздарбы?
Биздин студияга кош келипсиз.
Рахмат.
Биз жаңы эле ушул жакын арада Жаштар театрында коюлган казакстандык режиссер Бекпулат Пармановдун Айтматовдун Саманчынын жолу чыгармасынын негизинде коюлган Эсимде деген спектаклдын үзүндүсүн уктук. Ошондо сиз эң башкы роль болгон Толгонайдын образын жараттыңыз. Ушул ролуңуз тууралуу айтып берсеңиз.
Бул мен үчүн ыйык роль, ыйык образ деп айтсам болот. Бул мага кайрылып келди деп айтсам болот да. Бул Ош театрындагы менин кыялымдагы образ болчу да, бирок ал ишке ашпай калды. Кийинишкен агайды Рыскуловду бул жердеги азыркы мен эмгектенип жаткан кыргыз улуттук драма театрга алып кетип калышты режиссер катары. Мен да турмуш тиричилигине байланыштуу баягы 20 жылдан кийин кайрылып келем. Кайрылып келгенден кийин агай тиги Саманчынын жолун кое баштады. Кое баштаганда мен баягы кыялымда калган да. Анан өзүнүн оозунан угуп калган да ошо тиги Толгонайды сага берсемби деген ой. Анан келип анан кийин абдан өзүм суранганга чейин бардым да, мага экинчи состав болобу берсеңиз деп, жок, берилген жок. Мага тиги Жерененикин берди. Бирок Жеренени да жакшы көрүп кеттим, себеби эне өкө тең эне. Анан кийин Тилекке каршы анда да ойнолбой калды. Анан кийин мен болсом тиги Бешеналиев атындагы университетте сабак берчүмүн. Өзүмдүн бүтүрүүчүлөрүм бүтүп аткан мезгил болчу, алар бүттү. Анан кийин бир убакта бир учурлардан кийин тиги анын көркөм жетекчиси Айгүл Өмүралиева Арсен агайдын жубайы мени чакырып калды. Чакырып калып анан кийин келиңиз деди да, өзүңүздүн балдарыңыз менен деди, ушундай Толгонайды Саманчылын жолун койгон атабыз деди. Баягы кайрылып келдим дегенге тиги айткым келип атат да. Анан кийин келип ошо боюнча казактын режиссеру Бекпулат Парманов келип ошол тиги ишке ашырды да. Ошол боюнча мына 2007 жылдан бери ойноп келатам.
Чыгармачылыктагы соңку жаңылыктардан бөлүшүңүз алгач. Кандай ролдор берилип атат? Театрда жаңы эле көз маектешкенде ошол кино тармагынан да сунуш түштү дедиңиз, ошол тууралуу.
Бул мындай болот экен да, актерлордун, артисттердин турмушу баардыгы келип-келип режиссерго келип такалат. Режиссерлорго кичине көз карандыбыз. Эгерде мен каалаган ролумду ушунчалык каалап турсам дагы, мисалга, ал режиссер мени актриса катары балким ошол ролду менден көрбөйт. Башка актрисага сунушташы мүмкүн да. Ушундай нерселер көп болот. Балким ошондуктанбы, акыркы учурда мен көп спектакльдерге көп катышы элекмин. Менин бактым бирок Арсен Өмүралиев атындагы шаардык драматический театрда дагы эмгек кылам актриса катары. Ал жерде ролум бар. Кээде болот го, 10 ролго бир роль тете деген.
Бала кезде кыялдарыңыз, ошондо эле ушул театрдын актрисасы болом деген кыял бар беле? Ушул тууралуу.
7 жылдык мектеп болчу ал учурда. 7 жылдык мектепти бүткөндөн кийин Караколдогу мурунку Пржевальский шаары деп койчу элек го, андан кийин азыркы Каракол ошол жерге келип 8, 9, 10, 11-чи классты тиги ошол жерден окудум. Ал жерде да өздүк көркөм чыгармачылыкта баягы ырхор деген сабагы болот. Анан кийин ошондо дагы дайыма ырдатып, ошо боюнча ыргашыгым, кызыгуум пайда болуп, өзүм да жакшы көрүп кеттим. Ырчы болсомбу деген балалык кыялым ошондо пайда болду деп ойлойм да. Учурунда тиги комузга да кичине кызыгып көрдүм. Комузга кызыгып көрсөм, атам өрүктөн чаптырган, анда баркын деле билбептирмин. Өрүктөн чаптырып туруп анан кийин тиги берди да, анан кийин чайкаман баш жагын тиги жакшы эле илип алып неметип жүрдүм. Бирок ырга мындай катуу кызыкканыман мындай комузга неметпей калдым. Анда тиги Галина Хумбаева, Молчанова, ушундай эмне деген тиги ырчылар болор эле да. Ошо тиги баарын угуп, ушундай ырчы болсом деген тилегим болор эле. Бирок баягы тилекке каршы ишке ашпай калды. Бирок ошол учурунда Москвага набор болуп калды. Театралдык институтка Луначарский атындагы Москвада кыз уландарды тандала баштадык. Мен тиги баягы Гуерман катары бир экөөнү ээрчип барып калдым. Барып калып анан кийин баягы кирип атышат, улан кыздар келип атышат, анан кийинки ким дегенде эми балакенбиз да, мени түртүп киргизип жиберишти. Ошоюнча мен кирдим, анан кийин кирип анан ырдатып да көрүштү, бастырып да көрүштү. Анда этюд дейт, ал этюдтар менен кабардармын да. Анан айтты да эчтеке жок, жерден эле тиги тигинекке чакан алганда полду жуу депчи. Этюд экенин түшүнөм да. Алдым да чакан алгандай кылып баягы тиги неметип пол жууп немесем эле тиги жылмайып неметип калышты. Ошол кездеги корифейлер Муратбек Рыскулов, Бакен Эже, Күйүкай эжелердин баардыгы тең анда комиссияда. Бүттү ошо боюнча чыгып кетип калдым. Чыгып кетип калсам күйөрман катары барган мен өтүп, бирок тиги өтөм дегендер тиги мындай неме болуп калып кызыктай болуп калдык да. Анан ошентип биринчи турунан өттүм. Анан экинчи турунда экзамендер болуп калды. Иши кылып ушундай бир тиги бактыма мен азыр ойлойм ошондо бактым окшойт депчи.
Кино тармагы болобу, театр тармагы болобу, биздин ошол азыркы жаңы көз караштагы режиссерлор менен иштешүү жеңилби же мурдараак кино тармагы, театр тармагында режиссерлор менен иштешкен жеңилби? Дегеним айырмасы кандай? Кино тармагыбы, театр тармагыбы, өнүктүбү, эмнеге жетише алдык?
Менимче мен мындай ойлойм да, ушу кино тармагы менен театр тармагын. Мен театр тармагын көбүрөөк мындай баалайм өзүм. Театр булчу, бул жандуу дүйнө. Элдин астында жандуу бир образды, элдин астында бир жарым саат болобу, эки саат болобу, элдин астында жандуу ошол образды көрсөтүп бересиң ушунун да. А кинодо болсо мисалы үчүн тартыласың, а балким тиги мындай тиги жарабай кокусунан тиги ал тартылып атканын режиссерго купулуна толбой калса кайра токтотуп туруп баягы дубльдарын алмаштырып туруп жакшысы чыкканда тиги баягы монтаждап туруп жакшынакай кинолор чыгып келип атпайбы? Ушуну менен айырмалайм деп туруп анан кийин мен баалаганым тиги себеби. А режиссерлордун мурунку режиссерлор менен азыркы режиссерлордун айырмасы дегенде мен мындай деп айткым келет да. Эмне болсо да баягы бөдөнөнү дагы тиги сойсо касапчы сойсун дейт го. Ар бир кесиптин өзүнүн профессионалдык деңгээли болуш керекпи дейм да. Азыркы учурда ошо жаш балдар деле бүтүп келсе ошо профессионалдуу режиссер болсо алар менен иштеш жакшы да. Жаш режиссерлордун көз караштары да башка да. И мурунку корифейлердин тиги көз караштары кандай башка да. Ошонсо дагы менин өзүмдүн көз карашым баардык жерде режиссер, өзгөчө режиссер профессионалдуу болуш керек го деп ойлойм.
Ушул театрда көп жылдык мээнетиңизди короттуңуз, анан ушул убакка чейинки кубанычыңыз, өкүнүчүңүз эмне болду?
Чыгармачылыкта деги эле турмушта мен ойлойм да баардык нерсе кошо жолдошот да. Өкүнүчү, кубанычы, кайгысы, муңу баардык нерсе коштоп жүрөт. Ошондой эле биздин чыгармачылыкта да ушундай ар кандай учурлар болот. Бирок мүдүрүлсөң жыгылбай туруп кете билиш керекпи дейм да. Ошо көк беттик керекпи ошо ишке дагы деген.
Шакирт тарбиялап келе жатасыз да, сиз тарбиялаган шакирттер жөнүндө айтып берсеңиз.
Кылчаев артыбызды караганда өзүбүздүн артыбыздан келаткан жаш муундарды, күчтүү муундарды көрүп уучубуз куру эмес экен, бар экен деп тиги мындай кубанам. Менин кубанганым мен тарбиялаган балдардан мисалы үчүн 94-жылдан бери тарбиялап келатам. Ошол 94-жылда тиги эң биринчи чыгарган уядан учурган балдарымдын ичинен мисалы үчүн Ош кыргыз драм театрында иштейт Кайыргүл, азыр театрда лидер деп атасам болот. Ал эмгектенип келатат, калгандары көп деле тиги театр жаатына кирген жок. Чокморова баягы театрда бүттү, бирок театр жаатында иштеген жок. Андан кийинки курстарымда мисалы үчүн ошол тиги Бишкек шаардык театрда менин үчүнчү муун балдарым иштейт да. Ошо үчүнчү муун балдар менен азыр тиги мен сахнада алар менен кошо ойнойм да. Мисалы үчүн ошол Жайнак, Майсалбекти ойногон балдарым мисалы үчүн бирөө Арнис Кыдырмышев, биздин театрда кошо эмгектенип кесиптеш болуп келатабыз, Жайнагымды ойногон. Азыр болсо андан кийинки үчүнчү муун ойноп келатат да, Амантур Мусаев деген жакшы тиги актер, жакшы балам бар, ал ойноп атат да. Мен кубанам, эмгектенип аткан балдарымдын ийгилигин көрүп кубанам. Дайыма алардын спектакльдерине барып күбө болуп келем.
Бүгүнкү күндө актерлордун, ушул негизи эле маданият адамдарынын, өнөр адамдарынын ала турган маянасы аз да, бирок ошого карабастан эмгектенип келе жатышат. Бүгүн биздин жаш муундан таланттуу муундарды, мыкты актерлорду өстүрүүдө мамлекеттин көңүл буруусу бүгүнкү күн эмес, эртеңки күнүн жарык келечек түзүп бере алабы? Ошол жөнүндө ишенимиңиз кандай?
Мен ишенимим бар. Себеби ошентсе дагы азыр айтып атпаймынбы, азыркы жаштар деле мисалы үчүн биздин азыркы улуттук драма театрындагы жаштардын баардыгы тең квартирада турушат, кээ бири жанагы хоздор дейт ошол жакта турушат, эки үч балдары менен. Мен кичине тиги баягы ичимдеги көйгөйүмчү, алган маяналарына деле жетпейт, балдарына деле жетпейт. Ошентсе дагы баягы театрдын фанаттары үчүн эмгектенип келатышат. Мен ишенем, себеп дегенде азыр мен сезилип турат да, кичине азыр тиги министерство могу тиги маданият министерство тарабынанбы ушундай кичине көңүл бурулуп атат да. Мен ойлоп атам да, мен ишенем мына тиги кудай буюрса айлыктары дагы тиги мына кичине көтөрүлдү, дагы көтөрүлөт деген үмүттөбүз,
ыраазычылык билдиребиз. Анда
рахмат.
Сиз ушул кыргызстан белгилүү актрисасы катары, же болбосо жөн гана эне катары кыргыз коомчулугуна айта турган пикириңиз, ак батаңыз болсо, бүгүнкү маекти ушул менен жыйынтыктайлы.
Мен жогоруда айттым го, ушу тиги өлкөбүз өссө экен деп ойлойм, элибиз тынч болсо экен деп ойлойм. Азыркы тиги болуп аткан тиги анча мынча тиги чек ара маселеси тиги өз жайына келип баардыгы тең боордош элдерибиз менен бир жакшы бир ынтымак болсо экен деп ойлойм, эне катары мындай тынччылык болсо деп ойлойм.
Рахмат, айтканыңыз келсин.
Рахмат.
Биз дагы сизге ушул чыгармачылык таңгыр жолу каалайбыз. Сиз ойной турган ролдор, жарата турган образдар дагы көп болсун. Ардактуу радио каармандар, бүгүн жан дүйнө октурубузда кыргыз эл артисти, белгилүү театр актрисасы Гүлайым Каныметова болду. Биз берүүбүздү ушун менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен кызматта Максат Жангазиев болду.
Кадырман угармандар, Азаттыктын эртең мененки программалары уланууда. Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызга дагы чыгат, дарегис азаттык .org. Эгер азыр баш баксаңыз, биздин сайтыбызга баш макала болуп сапат билим берүү мекемелеринин жетекчиси Инандынын дайынсыз болуп жатканына байланыштуу жоголгон Инанды жоопсуз 6 күн деген аталыш менен баш макала турат. Мындан тышкары кызыктуу видео баяндарды таап көрсөңүздөр болот. Кыз жигиттин тең укуктуу мамилеси деген тема менен Азаттык плюс уктуруусу көрсөтүүсү чыккан болчу. Ошонун видеосу биздин сайтыбызда, мындан тышкары YouTube каналыбыздан дагы биздин видеолорду көрсөңүздөр болот. Уктуруубуз ушуну менен соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.